Кеплер азаттык радиосу. Сөйүңүздөр сагынып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 29 январы, Кептенин баадар күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөр кеплешиктерди тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Aşgabatyň aeroportunda Yenan raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýän araçlar peýda bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow portretiniň aptalynyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow portretleriniň afilyany barada habar hem köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýlede mara edilen taparyň müňlerçe adamyň hereketini çäklendirýän barada habarmyz köp okulypdyr. Edil soňky döwürde Derman yetmesili vardıkken mağlumat çıkmanı. Emma enni Türkmen başta üç görünüşlü antibiyotik derman feriştesinin satığı kadağın edildi ve bu havar hem köpek olupdır. Şeyle de Türkiye'de maskalı vurup sütemi duçar vurunluğun aydan Türkmen zekmet migrantının kıssası köpek olupdır. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga wagtda gören siýasy çäreler we olaryň aňyrsyny gelenip biljek sebäpler barady söhbet bilen dowam etdirýär. Öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow birden ozal öz başlanyjy esasyna iki palatalı edilen parlamenti bir palatalı etmek. Ozal Sapar Murat Niyazow siyasi miras hukmunu yatıran, son dikeldip parlamentin bir palatası eden halk maslahatını öz baştak, yokor vekilçilikli kuruma yormak inisiyativasını öne sürüp, Türkmenistan'ın konstitusiyasını yine de üyütgödüp, iki hepteden hem az vakit içinde gören kurumaçılık çareleri bir topar sonra dörötti. Eysem bir uğurluşuk, iki palatalı parlamentin, milli genişin birden iki palatalı bolmağı ve Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen halkının milli lider deyilip ıran edilmeği, ona ve onun maskala dağlarına elle girilmesizlik hukukunun verilmeği edil şuğun kugununu neyem çün zirur oldu. Gali verse, bu gedekki öğürlüşüğün ören kıyısa vaatdı. Ulu kıssanmaslık gülen geçirilmeğinin anırsında neyem eler bolip biler. Bunun Gurbanuly Berdimuhammedow birden öz oğlunu kıyısa vaatdı, dürlü gedipeleri belleyip, sonra birden öz oğlunu devruvat pikirleniyen yaşlara vermek isleyenliğini aydanla hem bir topar sonra derepti. Emma yurt yapıklığı bu soruları cevap tapmağı kıyınlaştırıyor.
Azatlık günü sökhetteş olan Türkmen Bülermen'nin ozalkı hükümet reismetinin eyyem dinleyicilere ve okuculara yetirilen pikirine göre, hükümet kuruluşunu üytketmekteki kıssanmaşlığın sebebi önkü prezidentin öz oğlunun prezidentlik vazifesini yerine yetirişinden o diyen kanagatlanmazlığı ve dolandırıcı maşkalarının çağında olan kevir onuşmazlıklar bilen bağlı olup görünüyor. Yönes inçilerin keviri dolandırıcı maşkaladaki onuşmazlıkların ya da Serdar Berdimuhammedow bilen onun yegenlerinin arası daqy dartqınlyk gatnaşygyň täzelik ýa Uly Berdimuhammedow üçin geň zat bolmandygyny işelede prezidentin kadrlar meselesinde kakasyna geňeşmän karar kabul edendigine inanmagyň kyndygyny aýdýar. Azatlyk şu we beýleki soraglara jogap aktaryp azatlygyň yerlerdäki habarçylaryna Wenada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine bir näçe soragy berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanuly Berdimuhammedowyň gyssanmaç geçirip Seren öwrülşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu hat Azatlygyň web sahypasynda düzgün oýunça bolşy ýaly çap edildi.
Okuzunun hatını Gurbanuly Berdimuhammedow öz şahsy häkimiýetini absolut monarhiýa derejesine ýetirenini gaýdylýar. Ýene örgedek ýatla diýärdi. Okuzularyň hatlary bolşy ýaly çap edilýär we olarda aýdylýanlar diňe awtorlaryň öwrülerini degişli bolup Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny asla şöklelendirmeýär.
Gurbanuly Berdimuhammedow'un senbün geçiren ve taktiklan konstitusyon özgörtmeleri Türkmenistan'ın devlet hakimiyet ve dolandırıç kuruluşunu umumlukta bir kanun derece yitirdi, deyip okuyucu hatına başlayar. Şeyle hem onun halk maslahı takında kanunu kabul ettirmeği sözün doğru manisinde Türkmenistan'ın konstitusyonunun en esası özönünü, yurdun prezident respublikası görünüşündeki devlet dolandırıcını yok etti. Yahtlatta Konstitutsiyanyň 141-nji maddasynda döwlet dolandyrysynyň prezident respublikasy görnüşi hakynda düzgünleri üýtgedilip bilinmez diýilýär. Emma iş ýüzünde halk maslahaty hakynda kabul edilen konstitusion kanun Türkmenistanyň prezidentiniň dowlulygyna halk maslahatyna tabi edýär. Ýagny täze düzgüne görä halk maslahatynyň kabul eden islendik çözgüdi we karary ähli döwlet işgärleri ilkinji nowatda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan gurrunsuz berja edilmelidir. Ýagny indi prezidentiň hatda halk maslahatynyň çykaran kararyny tesbir bermäge ýa-da oňa veto goýmaga hem hiç gili kanuny hukuky ýok. Bu bolsa sözüň doly manysynda Türkmenistany prezident respublikasy dolandyrysly düzünden çäklendirilmedik absolut monarhiýa düzünine getirdi. Gurbanulla türkmen halkynyň milli lideri, arkadagy statusynyň resmi kanuny esasda berilmegi hakyndaky kanunda bütün Berdi Muhammedowlaryň maskalasyny islendik jogapkärçilikden azat etdi we onuň maskalasynyň dolulugyny kanuny